Du lytter til P1.
Velkommen til programmet Hvad vil Jesus have sagt her på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, det er mig, der er vært, og så er jeg også i den spændende situation, at det er mig, der modtager de mails, som I skriver ind. Det kan I gøre til jesus@dr.dk. Og det, man kan skrive ind om, det er spørgsmål til, som titlen antyder, hvad ville Jesus have sagt til min skilsmisse, vores sexliv, vores børns skoleskift, men også, hvad ville Jesus have sagt til skytsengle, følelsen af at møde Gud, følelsen af selv at være healer eller være i berøring, kontakt med en Gud, det er i hvert fald det, som vi skal tale om i dag, for jeg har valgt at lave en form for temaudsendelse. Det er sådan, at det her er et brevkasseprogram. I kan skrive ind om alle mulige spørgsmål. Der er ikke nogen spørgsmål, der er for dumme eller for jordnære. Det kan så godt være, at Jesus ikke har et bud på det, eller man må sige lige der ved religionen ikke ind, eller Jesus har ikke sagt noget om det og det. Men man må altid skrive til jesus@dr.dk. Nogle af de spørgsmål, jeg har oplevet at få allermest, det er det her med, hvordan forholder Jesus sig til, jeg ved ikke, hvad vi overordnet set skal kalde det, men en form for personlig gudsoplevelse. Det, at man som menneske kan stå et sted i sit liv, og så have følelsen af, at man ikke blot længere er kirkegænger, og går hen og prøver at finde ud af, hvad sagde Jesus om det her, hvordan lyder den her salme, kan præsten hjælpe mig tættere på en tro, men at man selv, udenom præsten, udenom Bibelen og hvad den måtte have at skulle sige, møder Gud, eller i berøring med noget guddommeligt. Og det er sådan et spørgsmål, som jeg har skudt lidt til side, fordi det jo ikke er noget af det, som bliver snakket allermest om i den danske folkekirke. I dag vil vi forsøge at tage et livtag med det. Rikke Graf, du har sagt ja til at være med til det. Mm-hmm. Velkommen til dig, og tak fordi du gider og har lyst til at prøve.
Selv tak.
Ja, du må da også have oplevet, det noget, der har fyldt for folk. Du er præst.
Bestemt.
Ja, i Sønderby og Kærum Kirker på Fyn. Hvordan skal man samle betegne det her spørgsmål? Jeg tror godt, du forstår, hvad det er, jeg prøver at sige.
For mig er det en, et spørgsmål om, eller hvad skal man sige, det er en oplevelse af det usynlige. Vi har jo vores sakramenter, det synlige, som er tegnet, for eksempel i dåben, vandet, og så har vi det, vi får lod og del i, det usynlige, som handler om det Guds rige, som allerede er her midt iblandt os, og som vi vokser i. Så for mig er det en erfaring af det, som vi ikke rigtig kan få sat ord på. Måske er der også mange af os, der tænker, at vi er blevet skøre, eller jeg oplever sådan en nervøsitet omkring det, for hvad skal vi stille op med det? Men en virkelighed, som egentlig er lige så virkelig som den, der er fysisk, vi kan bare ikke helt få hånd om det, men vi har nok del i det. For mig er det helt klart sådan en oplevelse af, at der findes noget mere end det, vi lige sådan konkret forholder os til.
Og i virkeligheden burde det jo være kernen i troen, det her med, at der er noget, der er større end os selv, og større end sproget, og større end det, der er vores allesammen hverdag. Men alligevel er det jo en ting, som hvis man tager i kirke på en hvilken som helst søndag, måske ikke er det, der står allerforrest det med, når menighed, hvilke møder har I haft med Gud den forgangne uge? Sylvester Røbstorff, velkommen til dig også. Du er fra Oppe Sundby og Snostrup Kirker. Hvorfor er det ikke noget, der fylder, tror du, specielt meget sådan på kirkebænkene, det der med hver enkelt mands oplevelse af Gud?
Jeg tror, det er fordi, der er nogen, der har nogle stærke oplevelser, og så er der mange, der ikke har nogle oplevelser. Og den forskel, den konflikter med sådan Helligånden, der omfavner alle. Og vi har også i tredje trosartikel, altså vi tror på den hellige almindelige kirke, og det der med den almindelige, det er, at det gælder alle.
Ja, så det lyder nemlig så kedeligt, når man hører det almindeligt. Kunne vi svinge os lidt op til, at det var lidt større der. Men i virkeligheden betyder det bare, at det er alment, altså det er tilgængeligt for alle. Så når præster ikke nødvendigvis lægger så stor vægt på det der med den enkeltes gudsoplevelse, eller det enkelte møde med Gud, så er det ikke, fordi man nødvendigvis synes, det er forkert, eller dårligt, eller ikke passer. Så er det måske bare i bevidstheden om ikke at ekskludere.
Det er der altså mange, der også mener. Jeg tror, at der er mange med oplevelser, der møder desværre en massiv modstand i folkekirken. Og jeg tror, at det er rigtig godt, at vi har et program som det her, hvor vi prøver at finde et sprog for det. Det er så min mening.
Spændende. Helene, du er også en del af panelet, Helene Reingaard Neumann, som er hjælpepræst i Marmorkirken. Du har været sådan lidt spændt på den her udsendelse.
Ja.
Lidt usikker på den i virkeligheden. Mm. Hvorfor?
Jamen altså, det har jo at gøre med, at jeg vil faktisk give jer begge to ret i, at os dig, Sylvester, at det er vigtigt, at vi italesætter det, fordi at det er vigtigt at møde de mennesker, der har de her oplevelser. Og samtidig har jeg sådan en, det må jeg sige, lidt en frygt for at tale for meget om det, fordi der er det her med, at noget kan virke overnaturligt eller overmenneskeligt. Når man så skal fortælle om det, så kan det meget hurtigt komme til at virke for flad ene, eller ikke virkeligt. Og bare det i sig selv har jeg meget stor respekt for.
Altså det vil sige, at du er bange for at gøre folks oplevelse mindre i virkeligheden,
ja,
ved at sætte
fordi
sprog
vi
på.
Faktisk har svært ved at finde de rigtige ord. Og så er der en anden ting, som jeg synes er meget vigtig. Der er jo sådan visse religiøse altså kredse, hvor at det her også kan blive sådan meget noget, man efterstræber.
Mm.
Altså at man, hvis man tror rigtig meget, så har man større chance for at møde Jesus for eksempel.
Mm.
Og det synes jeg er meget farligt. Fordi ja, det er ikke det samme som at sige, at det ikke findes. Slet ikke. Men det er noget med, at man skal passe på ikke at søge det, og man skal passe på, at man ikke er blevet kristen på den rigtige måde, fordi at det her har jeg oplevet.
Mm.
Jeg er ekstra udvalgt, jeg er ekstra frelst, fordi jeg har oplevet det her. Så det er ekstremt komplekst.
Det er godt, vi har en hel time til det her spørgsmål, altså helt overordnet set. Hvordan ser folkekirken på den personlige Guds oplevelse? Hvilken plads og rolle har den? Hvilken plads og rolle kunne den måske have brug for? Du lytter altså til, hvad vil Jesus have sagt på P1? Du er altid velkommen til at skrive et hvilket som helst spørgsmål ind til jesus@dr.dk. Er det noget, I tit oplever i jeres menighed, at der er folk, der kommer ind og så siger, ved du hvad, jeg... Ja, vi skal jo faktisk høre fra en kvinde, der kan beskrive et meget konkret møde med Gud lidt senere i udsendelsen. Har du, Rikke, du i virkeligheden den i panelet her i dag, der sådan har praktiseret længst tid, eller hvad siger man, haft dit embede i længst tid? Har du oplevet det tit, at folk kommer til dig og så vil have verificeret en Guds oplevelse?
Jeg har ikke oplevet et ønske om at få den verificeret, for det kan jeg heller, det er der ingen, der kan. Den, der har oplevet noget... har den erfaring og den oplevelse. Men jeg har oplevet, at mennesker kan blive lidt i tvivl om, hvad de skal stille op med den oplevelse. Hvad skal de bruge den til? Hvad skal de forstå fra den? Og der er min tolkning af det, at det skal vi gemme i vores hjerte. Altså vi skal lade det... Luther han har sådan et udtryk, der hedder mulmet i hjertet. Det bruger han i sin sjælesorgiske sammenhænge. Hvor det, som egentlig er mørkt for os, og som vi ikke forstår, der tager Gud bolig. Altså det, som vi har svært ved at sætte ord på, og som troen jo egentlig handler om, det skal bo i os, og det skal rejse med os. Paulus, han beskriver kroppen som et telt. Han var egentlig oprindeligt teltmager, som vi kan rykke rundt med. Altså derinde i vores inderste, der bor troen, og den kan blive styrket ved oplevelser som disse. Altså hvor vi på en eller anden måde bevæger os fra den her meget konkret fysiske verden, ind til noget andet. Der er en scene i, den har jeg tænkt meget over, Susanne Biers flotte film Hævnen fra 2001, tror jeg det var, hvor en dreng, der hedder Christian, han har mistet sin mor, og han tror faktisk nu, han har slået sin bedste ven Elias ihjel, og er så ulykkelig, han tager op på toppen af sådan en silo, og der står han på kanten og skal til at springe ud. Og så kommer Elias' far op, og får fat i ham, og de får sådan en lille samtale deroppe på toppen af siloen. Og Elias far forsikrer Christian om, at Elias har det godt, han skal nok blive god igen. Og så taler de om, hvad døden gør ved os. Først der taler Christian om, hvad døden egentlig er. Han siger, det var som om min mor lignede et lille barn, da hun var død, som om hun aldrig havde været min mor. Og så siger Elias' far, ja, når vi mister nogen, som vi virkelig har elsket og holdt af, og som døden har taget fra os, så er det som om, der fjernes sådan et slør for vores øjne. Og så et øjeblik, der ser vi ganske klart døden. Og så kommer sløret for vores øjne igen, og så kommer det til at blive helt fint igen.
Så siger Christian, tror du det? Den der beskrivelse af noget som et slør, der ligesom er for vores øjne, og som vi nogle gange ser helt klart ind i døden, og jeg vil jo så sige også i evigheden, det er et flot billede på, synes jeg, hvordan vi egentlig lever vores tilværelse fra at være, kunne være seende til at noget er sløret, og til at noget bliver ja, klart. Det er sådan en vekselvirkning. Og den virkelighed oplever jeg som helt reel.
Det synes jeg er, og bare lige for at være fuldstændig klar i forhold til lytterne om, hvad det handler om. Altså det kan være en gudsoplevelse af et lille sekund. Det kan være bare en følelse af noget større, eller man bevæger sig ind i noget helligt, eller man i en vis periode af sit liv har en bedre forbindelse til noget intuitivt, eller noget kreativt, noget skabende. Og så kan det være fuldstændig konkrete oplevelser af at møde Jesus eller Gud. Men som jeg hørte, Rikke, så har du faktisk stor respekt omkring de her oplevelser.
Ja, altså for mig er det... For mig er det lige så meget en virkelighed som alt muligt andet. Det er en oplevelse, som jeg håber, at den, der har den oplevelse, vil hvile i på en eller anden måde. Jeg oplever det som et tegn, kan man sige, fra der, hvor vores døde er nu, som er, efter min klare overbevisning, et sted, som er fredfyldt, hvor der er saligt, og hvor den afdøde ser alting med Guds øjne. Det vil sige, at alt er afklaret der. Mm. Vi, som stadig er her i det jordiske, må kæmpe med sorg og savn. Der, hvor vores afdøde er, der er glæde og fred og lyst. Så for mig er det et besøg fra lysets verden, kan man sige, som stadigvæk, eller allerede nu er her i verden, men som engang vil være det hele, altså lysende.
Så i modsætning til at betragte det som skøre tanker eller skørhed, så kunne det faktisk godt være klarhed?
Absolut.
Har du, Sylvester, det kommer jeg lige til at få lyst til at spørge om løbende i den her udsendelse, selv haft oplevelser som præst? Altså, nu er du præst, men det kunne også være tidligere i dit liv. Har du oplevet at møde Gud?
Det, i mit tilfælde er det så bagefter en fortolkning af, at det har været en berøring af Guds finger, måske. Mm. Og det har været ikke så meget i aktivitet, som i noget passivt, noget jeg har modtaget, noget der pludselig er sket. Men jeg kan tydeligt huske det sekund, og så er det jo også interessant med sådan nogle oplevelser, at man altid kan huske, hvor det var. Men i stedet på Strandvejen, lige uden for 506, at jeg, så at sige, opdagede, at jeg var et jeg. Og det var en på en måde, at det kommer jo an på, hvordan man fortolker det, men det vil jeg egentlig også fortolke som en slags religiøs oplevelse. Fordi der var jo, samtidig med, at jeg opdagede, at jeg var jeg, så var der jo også en, der betragtede det her jeg. Mm. Så jeg... Lige pludselig opdagede jeg, at jeg var et subjekt, men lige pludselig var det her subjekt sådan set også genstand for en opmærksomhed. Og det var så intriguing, siger man på engelsk. Det var så opildende, det var så interessant, det var så vildt, at det tændte en filosofisk... Det var jo min bane, at jeg startede jo med at tænke over det.
Hvor gammel tror du var?
Der har jeg alligevel været, jeg tror det var 13, der omkring, 12-13 år.
Og uanset om det er en religiøs oplevelse, hvilket det jo så godt i hvert fald kan kandidere til at være, så kan man i hvert fald kalde det en ud-af-kroppen-oplevelse.
Men der var sådan en åndelighed i det.
Ja, og det er ånden, der så er uden for dig selv, det er det, du prøver at sige, at i og med, at du opdager, at du er et jeg, så er der noget, der betragter det jeg, og det der betragter det udenom, så det vil sige, ja,
men,
det er noget andet end dig.
Men det var jo også forbundet med en eller anden form for afstand til andre. Altså, der er jo den der filosofiske retning, der hedder solipsisme, som er, det er ikke en, jeg abonnerer på, men det har lidt at gøre med det, at man egentlig ikke tror på, at man kan møde et andet menneske. At man er sin egen verden, og man aldrig nogensinde kommer til at forstå andre menneskers oplevelse af verden. Fordi man altid ser det fra sig selv, og at man kan aldrig nogensinde komme over i det andet menneske. Det havde en snært af det, Og jeg har også sidenhen i mine studier opdaget, at der er i hvert fald to forfattere, der har også haft de her meget voldsomme oplevelser. Herman Brock, østrigsk digter, og Christian Skov, som er en meget fin dansk digter, født 1929, som også havde en meget voldsom oplevelse af pludselig at sidde på gulvet og kigge op på sin far, og lige pludselig opdage, at han var i en anden verden end han, der sad dernede på gulvet og legede. Og det var sådan noget, som hele hans forfatterskab, hele hans liv var domineret af den
Og hvorfor
oplevelse.
Har det noget at gøre med Gud?
Jeg vil måske sige, at Gud er i hvert fald den, der ligesom gør det muligt at møde et andet menneske. Okay. Jeg vil næsten sige, yes, at det er en gudsforladt oplevelse.
Ja, Gud overskrider.
Hvis man opdager, at man er alene.
Ja, den oplevelse.
At blive rørt af Guds finger er, at det er en åbning ind til et andet menneske.
Så det er det modsatte af at opleve sig evigt afskåret.
Ja.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og vi kan jo lige så godt for eksempel starte med en mail, der stiller det her meget konkrete spørgsmål. Det er Elisabeth, som siger, hvad mener Jesus om clairvoyance med mere? Hvilke holdninger har Jesus til spirituelle overbevisninger som clairvoyance, healing, englemagi, skytsengle og energiarbejde? Er der uoverensstemmelser mellem religionen og Jesus her, og så i forhold til det her, som hun nævner? Jeg kan næsten høre, at Elisabeth selv arbejder med det. Jeg vidste ikke, at man kunne kalde noget for energiarbejde eller englemagi og sådan. Så jeg tænker, gå ud fra, at Elisabeth i hvert fald ved noget om det. Er der uoverensstemmelser mellem kristendommen og så englemagi? Ja, Rikke?
Altså, vi har jo engle.
Jamen, det er jo det.
Det er det. Mange steder.
Ja, det er det.
Og også engle, som dem, de sendes til, altså angelos betyder sendebud, dem, de sendes til, ikke kan se det engle. Det er jo kunsten, der er god til det her med vinger.
Okay, så fortæl lige, hvad var så englene, når de ikke var engle?
Jamen, det ligner mennesker. Altså fuldstændigt de her tre, der kommer til frokost hos Abraham, han aner ikke, det er engle, men byder dem ind. Og det er også derfor, man siger sådan, husk altid at byde fremmed ind til frokost, du ved ikke, om det er engle. Det er først senere noget af det, de siger, som gør, at han forstår, at han havde besøg af engle. Der står også et sted, Jesus han siger, vi skal ikke ringeagte de små, altså de små børn, give dem værdi, til deres engle i himlene ser Guds ansigt. Så vi har engle mange steder i Bibelen.
Det er meget sødt, at børnene har deres egne engle.
Er det ikke fint?
Jo, det er meget sødt.
Ja. Og det oplever jeg jo som skytsengle. Engle hjælper os til lyset, som du beskriver lidt her, Sylvester. Altså, der er et særligt lys. Johannes evangeliet gør jo meget ud af lyset. Altså, lyset, der kommer i ordet ind i verden, og mørket greb det ikke. Altså det her lys, som skal tage til i verden, i sin vorden, blive større. Så engle er klart en del af Bibelen. Vi har jo også i graven påskemorgen englene, som sender kvinderne ud i lyset. Han er ikke her, Jesus. Han har lagt dødens grav og mørke bag sig og gået ud i lyset. Ikke? Det er der, hvor kvinderne skal være. Og i troen på Kristus skal vi være i lyset. Vi er lysets børn. Så englene, de er absolut en del af det bibelske univers.
Ja, det er jo bemærkelsesværdigt, at de både er der ved hans fødsel og ved hans død.
Mm. De er vigtige.
Det er budbringerne.
Og så på den måde, så sådan noget med englekort og sådan noget, det kan vi egentlig godt ligesom sige, jamen brug, altså det er fint. Det er ikke modsætninger mellem, hvis man er kristen og så ligesom, men hvad sådan noget med clairvoyance, som jo er klarsyn, altså alt sådan noget alternativt halløjsa. Hvordan er der? Fordi på den ene side, så tænker jeg, at det jo er meget sådan individualiseret måde at være på i verden og tro på. Og så samtidig så tænker jeg, at Bibelen er jo smækfyldt med eksempler på folk, der kan noget lidt arbitrært, kan man sige. Altså så på den måde, så er det jo bare en fortsættelse af folk, der gjorde alt muligt. Og Jesus, der healede og alt muligt. Altså det. Ja,
hvis man skal sige måske noget lidt barskt, altså uden jeg håber ikke, jeg kommer til at lukke nogen ned, men altså, i min verden i hvert fald, så synes jeg læser mange steder i Bibelen, hvor vi godt kan stå inde for, at mennesket kan opleve åbenbaringer. Altså ting, vi simpelthen ikke kan forstå med vores forstand, som ligger ud over det, vi kan tænke os til på en eller anden måde.
Mm.
Og dem, jeg har meget stor respekt for, og ved, at det er der simpelthen mange mennesker, der oplever en følelse af at have fået en åbenbaring. Klavoyance, det her, hvor vi ligesom tilbagekalder de døde, som ikke er her længere, igennem nogle andre, har jeg sådan set også alt mulig respekt for. Men jeg kan ikke på den måde se en direkte forbindelse imellem Bibelen og dem, der praktiserer det, hvis det giver mening.
Det giver god mening. Nogle gange får jeg bare tanken, at sådan noget her var helt troværdigt, hvis det foregik i gamle dage, og man må ikke længere synes, at man kan hele, for så er det fjol. Altså, der er jo også et eller andet med, når I præster kigger i Bibelen, så var det sådan, det skete med, at Jesus healede den og den, men hvis man kom nu og sagde, at man gjorde det, så er det fjolle. Det får mig bare lidt til at læse den næste mail, som er ret interessant. Hej, og det er en mand, der skriver her. Jeg er en mand midt i livet, jeg er fast arbejder og lever et på mange måder almindeligt liv. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, betragter mig selv som spirituel light, og for så vidt ikke videre formelt kristen. Men jeg har opdaget, at jeg ofte kan mindske eller helt fjerne smerter hos andre mennesker, hvis jeg lægger kærlighed og vilje i det. Jeg har også hjulpet mennesker med lidelser, som lægen ikke kan hjælpe med. Nervesmerter, gigt eller smerter efter operation er eksempler på det. Jeg fornemmer, at jeg skal bruge denne gave til mere, men ved ikke rigtig, hvilken vej jeg skal gå. Hvad vil Jesus sige til det? Altså, nu var du inde på, Helene, lige før, at clairvoyance er måske lidt sin egen ting. Engle, helt klart bibelsk ting. Clairvoyance, måske noget andet, fordi det så handler om at være i samtale med de døde på en meget sådan konkret måde. Hvad vil vi sige til vores mandlige lytter her, som siger, at han kan noget særligt med healing? Hvad vil Jesus sige, at han skulle bruge den evne til? Vil Jesus anerkende den evne, Helene?
Det tror jeg faktisk, han ville. Altså, jeg tror i hvert fald aldrig, han vil sige, det skal du bare gemme væk. Altså, jeg tror, han vil bifalde det i virkeligheden.
Fordi alle, der forsøger at hjælpe, det er godt.
Ja.
Men var der ikke et hierarki imellem, hvem der kan få lov til at hele? Altså, hvem kan få lov til, hvem har de evner? Altså, bliver der ikke også noget lidt Jesus-agtigt i, at vores lytter tænker, at han kan det samme som Jesus?
Altså, der er jo vores, vi har en tekst her i Bibelen, som også er en prædikentekst, der handler om helbredelse af en lam mand. Hvor at der er nogen, der hører, at Jesus er kommet hjem til hans by, Kapernaum, hvor han bor. Og der er en masse mennesker, der gerne vil ind og møde ham. Og så er der specielt fire venner, der kommer bærende med en lam mand på en båre. Og de er faktisk så ivrige efter at komme ind til Jesus, at de løfter taget, står der. Det er sådan et meget flot billede, for at komme ind til ham. Og så siger Jesus faktisk, din synder er tilgivet dig. Og så er der nogle af de skriftkloge, altså dem, som de jøder, der virkelig havde loven tæt på i deres liv, og som kunne den udenad, de siger, hvem er du til at helbrede? Det er kun Gud, der kan gøre det.
Mm.
Så det er jo lige præcis det her. Og så siger han, så modsvarer han med at sige, sig mig engang, hvad er vigtigst? At jeg lader ham være? Eller jeg siger til ham, han skal rejse sig og gå, hvorefter han så rejser sig og går.
Mm.
Så det er jo det, der hedder en helbredelse eller en underberetning. Som er interessant i forhold til det her med, hvem har mulighed for det, den der har det, skal gøre det.
Ja, og man kan vel også sige, at det der også bliver sagt er, om jeg kan eller ej, så er det vigtigt, at nogen oplever, at det hjælper.
Ja, der er til gengæld en vigtig pointe,
fordi
der er noget med magt i det her, altså som jeg så synes, man skal være på vagt overfor, fordi man skal, hvis man har sådan en gave, være bevidst om ikke at misbruge det. Således at folk kan føle, at det er et slags sådan magtmisbrug.
Det er den ene ting, og så tænker jeg, at det er også vigtigt lige at understrege, at ens oplevelse er andres oplevelse. Det er altid en fortolkning.
Mm.
Det vil altid være en fortolkning. Så når man oplever, at man kan gøre noget særligt for nogle andre mennesker, så er det altid en sekundær kilde. Det er altid ham, der oplever, at nogle andre oplever det her. Så det er også et menneske, som vi lige skal have med. Rikke, hvad tror du, Jesus ville sige til den her lytter, vi har midt i livet, han kan hele. Vil Jesus sige, fyr den af, du kan blive bedre på den og den måde, eller vil han sige, ah, det er så kun mig, der skal det der?
Jeg vil absolut sige, som Helene også siger her, brug dine talenter, og være vagtsom, fordi du er ikke mig, du er ikke Jesus, du er stadig et menneske fuld af fejl, for det er det, vi er efter syndefaldet, ikke? Det er det vilkår, vi lever under. Men i Jesu Kristi navn, altså der er et flot sted, det er også faktisk en lam, nu kører vi lige tema.
Der er hvor, lamme person.
Hvor det er apostlenes gerninger, hvor der sidder en mand, der er lam fra livet ned, og han bliver hver morgen placeret ved den skønne port, hedder det, ved Salomos tempel. Og så kommer to af Jesu apostle udsendinge, altså tidligere disciple lærlinge, og de stopper Peter og Johannes ved porten og ser den lamme, som kigger forventningsfuldt op på dem, for nu tror han, nu får han en almisse. Og så siger Peter til ham, jeg har hverken sølv eller guld, men jeg giver dig, hvad jeg har. I Jesu Kristi navn, rejs dig og gå. Mm. Og så rejser man sig og går omkring. Og det, at han, Peter, bruger sig selv som Guds instrument eller som tjener, det er der absolut liv i.
Og man kan sige, det er et helt konkret eksempel på mit næste spørgsmål, som skulle være, er der eksempler på andre end Jesus, der healer? Og det er der jo så i hvert fald der, altså, så er det så nok Gud igennem Peter. Men jamen, det er jo i hvert fald et eksempel på, at det gjorde Peter.
Og også, jo, også en kristen mand ved navn Ananias, som giver Paulus sit syn tilbage, det hedder han Saulus, men han får besked på at lægge sine fingre på, på øjnene af Paulus, og han ser så klart, det er Paulus efter det. Så absolut bruges menneskene som instrumenter for at bære Guds lys og glæde og liv ud i verden.
Hvordan man så end gør det, om det er ved at reducere smerter hos en, man kender, der har gigt, eller om det er at passe på et barn på en rigtig smuk og fin,
nemlig,
god måde. Eller?
På den måde er vi jo Guds forlængede arme på jorden, ikke? Så vi alle sammen har en rolle.
Og på den måde er det ikke nødvendigvis så fremmed for os at bare hjælpe. Nej. I det hele taget, hvordan det så nu end er. Men jeg tror bare, det er også lige vigtigt at nævne, at der har været lidt forskellige holdninger til det her i programmet, fordi der er nemlig mange præster, der er bekymrede for, og det kan jeg godt forstå, at det ligesom bliver sådan en hierarkisk ting med, at nogen så ligesom er nærmere Gud, fordi de kan det ene og det andet. Der fik jeg en mail fra en lytter, som havde hørt et program, hvor den holdning kom til udtryk. Og hun fik trang til ligesom at sige, at hun følte, at der blev talt ned om den her form for oplevelse. Og det tror jeg altså er en oplevelse, mange mennesker har med folkekirkepræster, at de kan blive lukket ned. Og det vil bare sige, det forstår jeg også godt, man gør. Mm. Fordi det kan også blive lidt ufolkekirkeagtigt, hvis man går for meget ind i det på en eller anden måde. Ikke? Men hun skriver, og nu bliver det sådan lidt langt og spændende, synes jeg. Kære Iben, jeg er meget glad for jeres arbejde med at folde kristendommen ud, sætter meget stor pris på lytprogrammet. Jeg synes dog, at I dag, det var den forrige udsendelse, en anden udsendelse, var alt for hurtige til at konkludere, at dem, der går rundt med deres egen oplevelse med Gud, havde opfundet deres Gud selv. Det ved jeg ikke er rigtigt, for jeg er selv en af dem, I fældede dom over. I min HF-tid for 20 år siden var religion et af de fag, som virkelig åbnede min verden. Vi lærte blandt andet, at religioner altid starter med en person, der piker, altså får en gudsoplevelse selv og bringer denne viden videre til andre. Jeg er en af dem, der selv har piket, og vi er virkelig mange. Det er faktisk meget normalt at opleve Gud selv. Blandt andet har jeg set og oplevet Jesus kraft i en situation, hvor jeg var tæt på døden og bad meget inderligt om livet. Min oplevelse af Gud og det overnaturlige bliver dog aldrig en religion, for jeg holder den for mig selv. Hvis nogen spørger, om jeg tror på Gud, vil jeg svare klart ja, men jeg mener, at Gud er større end tro, og at den flig af viden, jeg har i sig selv, er et udtryk for, at det guddommelige altid er større end noget menneske nogensinde vil kunne begribe. Så hun skriver også, at det er ligesom en brøkdel af, hvad tro er, så hun er ikke ude på at udbrede en eller anden form for religion. Men jeg skrev til lytteren for at høre lidt nærmere om det her. Jeg sagde, at jeg ville meget gerne læse den mail højt, men ville du have mod på at beskrive dit peak? Kære Iben, tak for dit svar, og tak for, at I mødekom min vinkel positivt. Jeg tror ikke, hun oplever, at hun er blevet mødt så positivt på det her. Jeg er vokset op i en næsten militant ateistisk familie, og Gud er fortsat en slags tabu for mig, så det er langt fra alle omkring mig, der kender til min historie. Jeg er i midten af livet, og det er 10 år siden, det skete. Jeg græder stadig, når jeg tænker på det, hvilket er lidt uforklarligt for mig selv. Min historie er så kort, som jeg tror, jeg kan beskrive den. Jeg var blevet genindlagt akut efter en operation med omkring 40 feber og tårnhøje infektionstal. Den oprindelige operation var gået lidt skævt. Jeg havde ingen vejrtrækningsrefleks cirka et halvt døgn efter. Jeg blev alligevel sendt hjem, og det var op til en weekend, uden at være i stand til at klare mig selv, så mine venner skiftede til at være hos mig og hjælpe. Det var surrealistisk, så syg jeg blev i tiden derefter. Hun siger meget klart, det er ikke en kritik af hospitalet. Der var alle mulige gode grunde til, at hun blev fejlset. Altså, så hun siger, det er ikke en kritik af det hospital, hun var indlagt på. Hun skal på hospitalet igen. Da jeg ankommer med ambulancen, var det sent om aftenen, og min medfølgende ven gav mig en kop kaffe med mælk, mens vi ventede. Denne lille smule mælk blev årsagen til, at jeg ikke samme nat blev genopereret. Det er et eller andet med faste osv. De fandt, at jeg havde dybe lommer af betændelse omkring operationshåret. Jeg havde blærebetændelse, underlivsbetændelse, mellemørebetændelse og lungebetændelse. Om natten var min tilstand virkelig, virkelig dårlig. Jeg var skrækslagen, og det var ikke muligt for mig at sove. Mentalt var jeg i gang med at sige farvel til mine nærmeste, men jeg var enlig mor og meget bange for at dø for mit barn. Jeg vidste, at jeg ikke ville kunne klare endnu en operation i den tilstand, jeg var i, og i min fortvivlelse over at efterlade min søn, begyndte jeg at bede meget, meget inderligt til Jesus. Seksmandsstuen, som jeg havde helt alene, blev pludselig fyldt af et vidunderligt lys. Kilden til lyset var en stillestående skikkelse, der gik fra gulv til loft. Det var den arketypiske Jesus, som man ser ham afbildet i vores del af verden. Men jeg mindes ikke, at jeg så hans ansigt. Efter et øjeblik med forbløffelse, frygt og dyb kærlighed på én gang, så må jeg være faldet i søvn. Næste morgen vågnede jeg op frisk. Jeg havde normal kropstemperatur, min infektionstal var næsten normal, og jeg gik selv fra hospitalet om eftermiddagen. Da jeg kom hjem, gik jeg i gang med at pleje mig selv, og det lykkedes mig at komme til hægterne igen uden andres hjælp. Så siger hun så, måske kan man bortforklare mit syn med, at jeg havde febervildelse, men den spontane helbredelse kan ikke bortforklares ved den mængde penicillin, jeg fik den nat. Personalet var meget tavse, jeg tror alle forstod, at der var tale om et mirakel. Ja, og det er altså vores lytter, Ane, som skriver, det var hendes oplevelse. Og udover at hun så har haft den her oplevelse, så er hun jo altså blevet helbredt. Hvad tænker I som præster omkring den oplevelse her? Hvordan ville I møde Anes oplevelse, hvis hun nu var gået ind i kirken og havde sagt, det her det er min oplevelse, er det Jesus? Eller det er jo Jesus for Ane. Mm. Rikke?
Jeg vil sige tak, fordi du vil dele den oplevelse. Meget, meget, meget smuk oplevelse, tænker at have fået sådan en. Jeg synes, det er så fint, hun taler om det her med, det er større end troen. Og det er også derfor, vi i kirken skal passe sådan på med ikke at tale om tro, men til tro. Altså, fordi Guds ånd bor i os, kan man sige. Det der at tale til den tro, som er der i os, så det ikke bliver sådan firkantet. Og i virkeligheden, det her, som er så svært at sætte ord på. Nu er hun god til det, synes jeg her, at beskrive det, hun har oplevet, men det er jo, som hun siger, det sprænger vores, dybest set vores forståelse af, hvordan ting hænger sammen her i det jordiske. Og det er jo også det, som sakramenterne for så vidt er et udtryk for, de tager ligesom over der, hvor sproget stopper, og giver os del i noget, som er dybest set ud over vores fatteevne, som du også siger, Helene, at vi ikke forstår det. Og det er nok heller ikke meningen, vi skal det, fordi vi er bare mennesker. Så jeg vil absolut tage det alvorligt, selvfølgelig. Det er hendes oplevelse, og det er jo, hvad der er sket for hende, at hun er faktisk rejser. Og det er der, jeg tænker, det er lys, det, hun er blevet båret af det. Og jeg er overbevist om, at det er Kristus, som springer tid og sted og rum. Det er det, kærligheden kan, hun har set der.
Spændende. Sylvester?
Jeg vil altid tage åbent imod en person, der kommer med hvad som helst. Også historier, som jeg måske slet ikke ville kunne forstå. Jeg forstår godt den her historie, og det synes jeg egentlig, det synes jeg jo næsten er vores pligt som præster, men også som medmennesker, at tage imod de historier, de kommer med, plus fortolkningen af dem.
Mm.
Og så i fortolkningen, der kan man jo måske godt komme ind, hvis de er villige til det, at prøve at perspektivere det i al solidaritet med oplevelsen.
Hvordan kunne det så være?
Jamen altså, hvis det er noget som konfidenten, som vi jo kalder de folk, der kommer til sjælesorg, altså kommer med altså, og er åben over for, fordi som Rikke siger, at det er svært at placere nogle oplevelser, så kan en præst måske hjælpe med at få den placeret. Den første måde at hjælpe på er ved at lytte til det, fordi bare det at formulere det. Og som Helene sagde før, at der er jo det der store risiko for, at den oplevelse, der er så stor, bliver forfladiget, når den bliver udtrykt i ord. Men på den anden side, så er der jo en enorm impuls til at udtrykke den i ord. Og det er jo et kæmpe konflikt i sig selv. Man har en meget stor oplevelse, og så prøver man at udtrykke den, og det er måske ikke engang, man kan ikke engang gribe med ord den oplevelse, og så er det jo endnu slemmere, hvis bare de ord, som man så prøver at iklæde den oplevelse i, ikke bliver taget imod af andre. Mm. Det synes jeg er meget vigtigt.
Så en præstopgave for dig at se, uanset om man lige tænker, Jesus har helbredt og nedbragt infektionstallen eller ej, så er det ligesom at placere den oplevelse.
Ja.
Ja, og ikke negligere det menneske, der kommer med den.
Men jeg synes også, det kan vi jo sige, fordi nu sidder vi ikke direkte over for en konfident, og nu taler vi også lidt overordnet, fordi jeg har nemlig også nogen form for skepsis over for visse oplevelsesfortolkning, som Helene var inde på før. Hvis det bliver brugt til at kvalificere sig til tro, og du sagde også før, Iben, at det var kernen i troen, og det tror jeg sådan set ikke, det er.
Altså, hvorfor noget er det?
Oplevelsen.
Oplevelsen, Guds oplevelsen.
Ja, eller
spændende.
Nærværet.
Nej, det har jeg måske nok ikke ret i.
At troen er lidt noget andet, at vi har mange veje til troen. Og selve vejen er måske endda også troen, ikke? At hvis man har nogle meget intense oplevelser, og der er også, jeg kan lige komme på to af mine bekendte, der har haft de her oplevelser, at decideret at se Jesus for sig. Og det synes jeg egentlig også åbner mine øjne for noget, og det nuancerer det, men det kvalificerer ikke de folk, der har den oplevelse. I en eller anden, i et eller andet hierarki mellem dem, der har oplevelser, dem, der ikke har, eller et eller andet i den forstand. Men jeg synes stadigvæk, at det også har en værdi, også for alle os andre. Det er ikke kun en værdi at kunne italesætte og tale om det for den, der har haft oplevelsen. Jeg synes også, at det for os andre, der lytter på det, har en værdi.
Helene? Jeg synes, der er sindssygt mange ting i det.
Der er mange ting i spil. Ja. Det er et af de svære på mig.
For det første vil jeg lige sige til hende, at jeg er ked af, at hun har opfattet det som om, at hun ikke er blevet hørt i et tidligere program.
Hende, der skriver.
Hende, der skriver. Ja. Til gengæld vil jeg så også lige komme med en lille note til det hun skriver. Fordi hun siger, at hun har lært på religionsvidenskab, at troen altid starter med det her peak.
Religionen starter med en, der har oplevet Gud. Ja. Og så.
Og det er lidt du også siger, Sylvester, og det vil jeg bare sige, sådan er det altså ikke altid. Mm. Man kan sagtens komme og gå ind i kirken, fordi man gerne vil modtage troen. Det er ikke nødvendigvis sådan, at den skal starte med det her peak. Det synes jeg bare er vigtigt for alle lyttere at høre.
Jeg tror, hun mener udgangspunktet for forskellige religioner starter med nogen, der ligesom har mødt Gud. Men det ved jeg så heller ikke om.
Okay, sådan læste jeg det ikke, eller hørte jeg det ikke. Så vil jeg sige noget andet i forhold til det her, du spurgte om før. Hvad vil vi ligesom sige, hvis vi mødte hende? Og skal vi tro på det? Skal vi ikke tro på det? Hvordan kan vi forholde os til det? Jeg synes, man skal anerkende det. Helt klart. Men man bliver også nødt til at se på, om der er noget svært i det her med det prædestinerede. Mm. Altså som betyder, at der er nogle mennesker, der er kommet her på jorden, hvor at vores livsvej har været forudbestemt. Fordi man kunne også sidde som lytter og have mistet en, der har været syg på samme måde som hende, som ikke oplevede det her. Mm. Og hvor stiller det så vores gudsbillede hen? Mm. Det er bare lige en note. Jeg har ikke forklaringen på det. Jeg vil bare bringe det frem, for det synes jeg faktisk er vigtigt.
Det er mega vigtigt, og det har vi haft som del af et andet program, og derfor er det vigtigt at få sagt igen. Der var en præst her i studiet, der holdt meget fast i det her med, jamen hvor stiller det så dem, der dør, eller dem, der ikke bliver raske, og det er jo super vigtigt. Og det er igen inden for det, altså det må aldrig blive kvalificerende, det må aldrig blive forbedrende.
Men nu kommer der alligevel lige noget, fordi jeg tror, det hun har oplevet, det er også fordi, jeg har læst Kierkegaard, og jeg er meget taknemmelig for alt, hvad han har skrevet nærmest, fordi det synes jeg passer godt til det her. Til det, hun har oplevet. Mm-hmm. Det lyder måske lidt svært, men jeg tror, man kunne kalde det her evighedens forandring. Hun har undergået evighedens forandring. Altså, fordi der er jo tale om en omdannelse af et menneskes indre, dets måde at forholde sig til sig selv og til kærligheden på. Og Kierkegaard kalder altså den her omdannelse for evighedens forandring. Det menneske, der undergår evighedens forandring, det er så det menneske, Kierkegaard kalder det kærlige. Altså det menneske, der kan elske. Og spørgsmålet er, om det er det, hun har oplevet. Hun er blevet rask, men hun har også forstået, at livet ikke bare er et, der starter her og slutter her. Mm. Men der kan være noget, en ramme, en evighedens ramme, der går ud over.
Evighedens forandring?
Ja.
Hvorfor hedder det sådan? Jamen altså, fordi, hvad betyder det, at man ser...
Det betyder, at hvis vi forstår... Det er svært det her at forklare, men nu prøver jeg alligevel. Hvis vi forstår, at... Han siger også et andet sted, at øjeblikket er mødet, hvor at evigheden rammer ned i mennesket og forbinder det timelige og det evige. Ikke? Mm. Og hvis vi forstår den bevægelse, forstår vi også, at livet er mere end det, der er her på jorden.
Yes, fordi det er et vidnesbyrd om
evigheden. Det er jo en forandring, for det er en forandring af vores syn på livet.
Du lytter til, hvad vil Jesus have sagt, og vi har kastet os ud i et ret stort spørgsmål, som handler om, hvordan ser Jesus, hvordan ser folkekirken på det, man kunne kalde overnaturlige oplevelser. Vil nogen kalde det, andre vil kalde det oplevelsen af Gud eller Guds erfaring, fordi det er et emne, der ligger rigtig mange lyttere på sinde, særligt dem, som måske ikke sådan kommer hver dag i folkekirken. Det slår mig bare lige, at sådan en her beretning, som vores lytter har skrevet ind om, der er kun en anden type beretning, der har samme form, og det er fødselsberetninger. Hvis man spørger en kvinde, hvordan gik din fødsel, så vil der simpelthen, det er ligesom bare sådan at stå og kigge på en printer, og så kommer der bare, og kommer til at printe et eller andet sindssygt pdf.
Og hvorfor er det sådan?
Præcis, hvorfor er det sådan?
Det er fordi, det er der, vi møder miraklet.
Det var det, jeg tænkte på, om det måske var... Derfor man har den der ekstreme meddelelsestrang, fordi man har oplevet evigheden eller miraklet lige i de der situationer, så man prøver at gribe om det med sit sprog, og det tager bare mega lang tid. Jeg kommer bare sådan til at tænke på, en ting du, Rikke, har fortalt mig, at du faktisk praktiserer, du har, tror jeg, sagt det i et andet program, det er det her med forbøn. Jeg var til en gudstjeneste i en kirke, der i særdeleshed havde asylansøgere som menighed, og de så blev de spurgt, altså sådan, hvad, er der nogen, der gerne vil bede for noget, eller her, jeg beder for noget? Og så ville de jo alle sammen gerne have, at hun bad for statsborgerskab, at de kunne blive i Danmark. Og den pågældende præst tog det lidt længere ud og sagde, vi beder for, at det går også godt, eller sådan noget, ikke? Men en forbøn er jo også egentlig sådan noget lidt, på en måde kunne det da godt tolkes lidt som sådan noget hokus pokus, men det bruger du, Rikke, med dine sjælesorgssamtaler i en vis grad, at du ligesom hører, hvad skal vi bede for? Eller det tror jeg, der er mange præster, der gør til slut i sådan en samtale, siger, er der noget, vi skal bede for?
Mm. Ja, det gør jeg, og det er jo også, som vi taler om her, det med at få sat ord på noget, som også dermed bliver det virkeligt. Det er jo det samme, jeg siger det til faderne ved døbefonden. Sørg for at læse højt for jeres for det lille barn her, når det bliver lidt ældre, fordi hvis ikke vi får sat sprog på det, vi tror på, så bliver det ikke virkeligt for os. Altså, vi bliver nødt til at bruge sprog, det er det, vi har. Jeg synes, det er meget flot, det billede, vi har med Jakob og himmelstigen, hvor han jo er fortvivlet. Han er på fortvivlelsens afgrund.
Og hvad er han for en rolle? Han er i virkeligheden bare et menneske.
Jakob, han er bare et menneske, og han har simpelthen nappet velsignelsen fra sin bror Esau. Så han har forsyndet sig og taget den velsignelse, som bror Esau faktisk skulle have. Og han drager afsted i landflygtighed, men på den rejse er han alene. Altså han er virkelig alene, og han har ikke nogen, fordi han skammer sig selvfølgelig. Det, han har gjort, er forkert. Han har snydt sin bror, og der er kun én velsignelse at give, og den har Isak givet til Jakob. Og der falder han i søvn, udmattet i fortvivlelse, og det er der, hvor håbet er langt væk fra os. Og så har han den her drøm om engle, igen engle, som stiger fra jorden og op. Det er vigtigt, den bevægelse er der først, fra jorden og op, med sådan et slags budskab til Gud om, at vil du se mig, vil du være med mig? Og englene stiger ned igen. De stiger op, og de stiger ned. Så der foregår altså noget der den nat, som er helt afgørende for Jakob. Det er en drøm, eller er det en drøm? Altså det er også det, hvad er det, han ser i de syner? Og det giver ham mod til at drage videre i tilværelsen, og tage livet på sig.
Mm.
Og det er det, jeg synes, bønnen også kan. Altså den kan give os mod til at drage videre i en vished om, at vi ikke drager afsted alene.
Men det der er vel egentlig også en legalisering af det at have et syn. Altså det er vel en bibelsk legalisering af at sige, ja, en drøm kan have meget vigtig funktion, selvom det ikke er sådan en oplevelse af virkeligheden, som vi alle sammen kan se og blive enige om.
Og Luther, han bruger jo meget billeddannelsen og musikken, for jo, at han siger jo, forkyndelse og musik er søstre i kirkerummet. Altså, vi må gerne bruge billeder, som vi kan styrke os ved, som netop bor i ånden i vort indre, så vi kan holdes fast på at holde håbet oppe og få jaget angsten og fortvivlelsen på flugt. Og Paulus, han har jo et konkret syn. Han skriver sig selv ind i den tradition af øjenvidner, fordi han ser og hører den opstandende Kristus. Mm. Og jeg er taknemmelig for, at Paulus, han jo ikke kalder, når vi siger kødets opstandelse, det udtryk vil Paulus ikke bruge. Han vil sige læmets opstandelse. Han opfatter læmet, altså opstandelsen, som et læme, fordi kød er noget andet. Og det tror jeg mange meget bedre, vi kunne forstå, hvis vi siger de dødes opstandelse eller lægemets opstandelse. Det er simpelthen noget andet end kød.
Men det, du i virkeligheden generelt rykker dig over imod, synes jeg, Rikke, jo mere jeg ligesom hører dig fortælle i den her udsendelse, det er, at de der syner og drømme, visioner, Guds oplevelser, Guds møder og sådan noget, det er ikke så langt fra alt muligt, hvad der foregår i forkyndelsen og hvad der foregår i Bibelen og sådan noget. Altså om man har en lignelse, man smækker på bordet, om man har en drøm, der giver en håb, om man oplever lys, der pludselig kommer ind i ens tilværelse. Det er ikke så skørt, altså det er ikke sådan så fremmed, det er ikke sådan, så at man tænker, jamen så sidder vi her og synger salmer, og hvis du så går ud og møder Gud, så er du lidt tok-tok. Altså det ligger sådan fint nok i forlængelse på en eller anden måde.
Ja, det gør det, og som du siger, Sylvester, det er jo noget, der kan styrke og opbygge vores tro. Altså ja, for mig har det også været opbyggeligt at læse Charlotte Rørts beretning, at hun har ville dele det med så mange. Det er opbyggeligt for mig, fordi det er med til at sætte billeder på, hvad opstandelsen og det evige, som er allerede nu, egentlig er for noget.
Mm.
Jeg kan bruge de billeder.
Har I to, Helene og Sylvester, har I oplevet Gud? Du har jo fortalt det, Sylvester. Helene? Og Rikke, det er i virkeligheden dig, jeg ikke har spurgt. Rikke og Helene?
Jeg havde faktisk tænkt, det skal jeg simpelthen ikke svare på, alene af den der grund med forfladelsen. Mm. Men jeg kan sige noget andet, som er, at det er jo noget med at have en oplevelse af at høre til et sted. Og det er jo på en eller anden måde også en følelse af at have del i Guds rige.
Mm. Okay.
Så vil jeg ikke sige mere.
Nej, men det er også relaterbart.
Mm.
Fordi det er jo noget, som mange af os har oplevet, uden vi har set Jesus i fuld figur på en seksmandsstue. Rikke?
Jeg har haft en oplevelse, som jeg faktisk har tænkt, den kunne jeg godt dele. Jeg var ganske ung og var i Skotland på det tidspunkt, og rejste alene og var løbet tør for penge. Jeg havde faktisk 3 år, nogen vil kalde dem fjumreår. Jeg har set det som en dannelsesår, jeg vil aldrig have været dem for uden. Har lært alt muligt om andre værv og tage folk alvorligt i deres daglige arbejde og alt muligt. Og rejst og fundet ud af, hvor taknemmelig jeg bør være over mit fædreland. I Skotland, der fik jeg så et arbejde. Happy Helper Wanted stod der i sådan en avis i London. Så jeg tog ud til den her cottage, det her sted langt ude på landet, hos den her crazy lady. Undskyld mig, det er medmenneske, men hun var virkelig, det var meget specielt, og jeg skulle arbejde hårdt fra morgen til sen aften og sov nærmest i et kosteskab. Det var ret vildt.
Var det sådan noget husarbejde? Eller?
Ja, fuldstændig, okay. Og det var de her gæster, der skulle sørge for, at jeg skulle vaske op. Og, altså, det var sådan lidt askepot-agtigt, det var meget syret at tænke tilbage på, men i hvert fald under det her ophold, så skal jeg ind og dække bord inde i spisestuen en morgenstund, og jeg står så og kigger lige ind i spejlet, der er sådan et spejl, og så hen ved havedørene ved vinduet, der ser jeg pludselig sådan en skikkelse. Jeg er ikke i tvivl om, at det her, det er en gammel dame, men hun er gennemsigtig. Og jeg kan ikke... Jeg ved med det samme, at hun er der, men hun er der ikke, som jeg er her.
Mm.
Og så i det, hun drejer hovedet og skal til at kigge på mig, så lukker jeg øjnene, for jeg bliver bange. Og jeg tænker jo, at der er en grund til, at englene altid møder menneskene med at sige, frygt ikke. Jeg oplever det som et møde med noget, som jeg ikke kan sætte ord på, men klart et opstandelseslæge med en eller anden form, og finder ud af senere, at den her kvinde har boet det sted med sin gamle mor, og der er andre i selskabet, jeg hører det om morgenstunden, de taler om, at der er en, der føler, har sådan haft en følelse, at der var en inde hos hende om natten på værelset. Jeg har oplevet det klart, så sådan en meget stærk energi, der var på det sted, og som egentlig var en god energi. Mm. Og jeg kan ikke komme det nærmere, end at det har bekræftet mig i, at der findes altså noget, som fortsætter, når vi ikke er her. Altså, at der er noget, som lever videre, og det er det, som vokser allerede nu i os, troen og ånden.
Ja, fordi det er jo meget interessant. Altså, det er jo ikke ligesom bare et spøgelse. Eller sådan.
Det er det.
Det er jo, i virkeligheden, så kan det være lidt ligegyldigt, hvad det var for et legeme, og hvordan og hvad. Men for dig er det ligesom et signal om en type signal, som din jordiske hjerne kunne forstå, som handler om, at der er en form for evighed, der også er en del af vores jordiske liv.
Ja, og jeg blev også lige set, jeg følte egentlig, energien sagde, jeg er med dig i det her, for jeg følte mig meget alene. Mm. Og man ville også kunne sige, måske var det en tilfældighed, det kan være et eller andet syn, fordi jeg var træt. Man kan jo komme med alle mulige forklaringer. Mm.
Men det er jo måske også ligegyldigt.
Og ja, det er det. Altså, jeg kan bruge det. Og, ja. det er jo derfor, at de enkelte beretninger kan vi ikke bygge som sådan kirke på, for det er min beretning. Det er noget, jeg må forholde mig til. Men alle, der får sådan en oplevelse, kan skrive sig ind i en tradition af mennesker, der har haft en oplevelse. Mm. Og jeg har nok lukket lidt af for det, fordi jeg tænkte, jeg hører til her i det jordiske, og jeg er egentlig ikke interesseret i at komme dybere ind i det på den måde. Mm. Jeg vil gerne vokse i min tro og komme dybere og tættere på Gud på den måde. Det er jo det, mystikken handler om, at vi kommer tættere på Gud. Men ligesom at praktisere det, som I også er inde på her, lidt som at så er jeg en af dem, der kan noget særligt, det er jeg ikke interesseret i. Fordi,
og så kan man sige, altså, ja, hvordan man så end får de oplevelser, om det er en oplevelse, og det kan jo faktisk også være, at man bare hører en salme, man virkelig godt kan lide. Ja. Altså, det kan jo også være sådan.
Som vækker genklang.
Ja, altså, ikke? Altså måske er der ikke så kæmpe stor forskel på det.
Det jeg kan huske første gang, jeg bad en bøn, for eksempel. Mm. Det er sådan, jeg har modstand på det her, men jeg gør det alligevel. Mm. Hvilken del af det er mig, der gør det, eller er der nogen andre, der hjælper mig? Altså, det er jo sådan nogle små, fine oplevelser, der kan være med til det, ikke?
Ja, og du nævner kunsten tidligere, Rikke, at det kan også være en gudsoplevelse at høre et stykke musik, som man synes hæver sig op over alt andet musik, man nogensinde har hørt, og man bare får det for vildt. Det kan sådan set også være bare oplevelsen af at være ekstremt meget i nuet. Altså, det er der jo også en faktisk hellighed på en eller anden måde i. Ja, Sylvester?
Jeg synes bare, når du siger, at det er sådan et fint, Helene, fint moment, altså, eller nogle helt små nerver i ens krop, der lige pludselig bliver spillet an, der vil jeg bare sige, at nutiden har så svært ved at skabe rum til de der bitte små, fine følelser eller tanker, som har en enorm værdi og en enorm rækkevidde, fordi vi fylder vores hverdag og vores sind med så mange billeder, så mange informationer. Nå, men
det kan jo være en forklaring på, hvorfor så mange præster var imod nedlæggelsen af store bededag.
Og derfor er kirken også et fantastisk rum. Mm. Fordi der er ikke nogen telefoner. Mm. Der skal ikke være nogen telefoner i kirkerum, hvis du spørger mig. Mm. Der kan man gå ind og åbne sit sind, og så kan man måske mærke nogle af de her ting, som kan, hvad kan man sige, opløfte ens hjerte.
Og det tager sin tid at synge salmerne. Der er det her vers, i Lars Busk Sørensen har skrevet. Så lær os. Den hedder, nu står der skum fra
Bølgetop.
Den er så flot. I vers 3. Så lær os før din vinters gru, som æblerne, der falder nu, at slippe alt vort eget. Guds søn var her og lærte os, at døden intet finder hos den, som har elsket meget.
Døden finder ikke noget hos den, der har elsket meget. Det er, fordi kærligheden er evig.
Så de her oplevelser, som lytterne skriver ind om, som I har oplevet i forskellige udgangspunkter, eller har forskellige udgangspunkter i forhold til, det er i virkeligheden en oplevelse af at være ekstremt meget der, hvor man er lige nu, midt i livet. Opleve, wow, jeg er et jeg midt i det her liv, som jeg er blevet givet, så i kombination med oplevelsen af evighed eller noget, der er større. Er det i virkeligheden det, der er opskriften, Sylvester?
Men jeg synes, at de her oplevelser er jo angrebet fra mange sider. Eller miskrediteret. Altså,
ja,
blandt
det er
teologer,
jo det, lytterne oplever.
Blandt teologer er der mange, og der er også nogle begrundede mistanker, man kan have til
oplevelser. Det er nok
oplevelser.
Vigtigt lige at sige.
Og det er også meget i Bibelen, altså trolddom og spådomskunst, og det er både Ny- og Gammeltestamente, er ligesom også mistænkeliggjort, fordi det nogle gange kan være et magtinstrument, og det nogle gange kan være ens egen stemme, som man siger er Guds stemme, og sådan nogle ting. Men i moderne bevidsthed er vi jo selvfølgelig angrebet fra en naturvidenskabelig måde at tænke på. Og det underlige er, at så utrolig værdifuld og stringent og evident denne her tankegang er, hvorfor egentlig hvorfor egentlig sige, at alt uden for denne her model, den naturvidenskabelige model, er falsk? Fordi der er nogle sandhedskriterier inden for den naturvidenskabelige model, og så er det jo sådan nogle former for sandheder, vi finder herindenfor. Men der er jo ligesom nogle andre sandhedskriterier
som
udenfor.
Som er der samtidig.
Ja, ja, som sagtens skal være så samtidig. Hvis vi nu... Så det der enten eller tankegang, hvad det angår, den, ja, er, så, den er meget destruktiv.
Men det er jo selvfølgelig også derfor, at I overhovedet kan være præster i en moderne verden, ellers var det jo aldrig gået. Altså, hvis ikke man ligesom kunne
men vi går i hvert fald ikke imod, eller jeg går i hvert fald ikke imod en naturvidenskabelig tanke.
Nej. Jeg kunne godt tænke mig, hvis vi havde haft mere tid, ville jeg gerne have vidst, det kan være, vi tager den senere udsendelse, hvad forskellen, hvor går grænsen præcis imellem Guds oplevelse og så trolddom, for eksempel. Det når vi ikke. Nu vender vi bare lige kort, helt kort, for vi er ved at være løbet tør for tid. Så til Elisabeth, der startede hele udsendelsen, hvad vil Jesus mene om det her? Bare sådan, så kort I overhovedet kan gøre det, en enkelt sætning. Hvad vil Jesus sige til folk, der har oplevelser af noget overjordisk? Og den, der først får en sætning i hovedet, har vundet retten til at lukke og slukke programmet i dag.
Jeg er lige her, og jeg har hele tiden været her.
Ja, eller frygt ikke.
Rikke Graf, og Sylvester, du vil sige det noget også.
Jamen altså, se på, om hvor den oplevelse kommer fra, og hvem er det, der egentlig taler.
Rikke Graf og Sylvester Røbstorf og Helene Reingård Neumann, tak fordi I var med i dagens udsendelse.
Selv tak.
Selv tak.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.